În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, du-te de la mine că sunt om păcătos. Frați creștini, am citit Evanghelia din capitolul 5 după Luca, pe care o cunoaștem ca fiind textul ce vorbește despre pescuirea minunată, sau pur și simplu este numită pescuirea minunată, și despre care Părintele Teofil Pârâianu, de vrednică amintire, spunea cu ani în urmă că este răspunsul la Evanghelia din duminica trecută. În duminica trecută, cea de după Sfânta Cruce sau Înălțarea Sfintei Cruce, spunea: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Deci cine se leapădă de sine, urmează pe Hristos, își ia crucea, atunci ajunge să aibă roadă bogată. Adică ceea ce s-a întâmplat astăzi, cel care urmează pe Hristos are experiența palpabilă a lucrării lui Dumnezeu în viața lui și aduce roade. Astăzi am vrea să scoatem câteva învățături din această Sfântă Evanghelie, din acest pasaj, și nu mă voi opri numai la acest pasaj, ci la întreg capitolul al cincilea, din care este extras, din cauza că așa putem înțelege mai bine rostul învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. În primul rând trebuie să precizăm locul și timpul în care se petrec aceste evenimente. După Sfântul Evanghelist Luca, ne aflăm la începutul activității Mântuitorului, pe care nu-l cunoșteau oamenii sau mulțimile, ci doar tatonau terenul și-l urmăreau ca să audă despre ce vorbește, să audă care era mesajul său. Dovadă este și faptul că înșiși apostolii, atunci când văd minunea despre care istorisește Evanghelia de astăzi, sunt surprinși atât de tare încât au sentimentul că n-au nimic, nu pot să răspundă cu nimic la înălțimea chemării pe care o aduce Dumnezeu. Erau oameni simpli, erau pescari. Și de aceea ei erau preocupați pentru traiul zilnic. Și în aceste preocupări ale traiului zilnic vine Hristos și găsește că traiul zilnic nu trebuie să fie singura preocupare a oamenilor. Ei erau preocupați doar să prindă și au pește și au constatat că numai cu priceperea lor de o viață se poate să nu prinzi nimic. Se poate să nu-ți atingi nici idealul de carieră, nici idealul de avuție, nici visele sau lucrurile pe care ți le dobândești, care dorești să le dobândești, dacă nu este și voia lui Dumnezeu și dacă nu lucrezi după voia lui Dumnezeu. Sunt destui oameni care încearcă să atingă acest lucru spunând că numai prin efortul lor pot să realizeze totul. Acest lucru în secolul al IV-lea a dat naștere la o mare dispută între Augustin, fericitul Augustin, și Pelagiu, care spuneau că, Pelagiu spunea că nu e nevoie de harul lui Dumnezeu și că omul poate să facă orice singur. Și atunci fericitul Augustin a venit și a spus că fără harul și prezența lui Dumnezeu, omul nu se poate ridica nici din păcat, nici nu poate să aleagă ceea ce este bine, pentru, inclusiv pentru lucrurile prozaice care reprezintă traiul zilnic. Și de aceea fericitul Augustin, pentru această învățătură extraordinară pe care a dat-o, a fost numit doctor grație, adică doctorul în har, sau despre har. Deci aflăm aici, în acest capitol al cincilea, că Mântuitorul se descoperă într-un anumit fel, în primul rând apostolilor și mulțimii. Spunem acest lucru din cauza că, așa cum ați auzit, ei au fost uimiți. Deci nu știau că Hristos are putere dumnezeiască și că este Dumnezeu. Mai este însă un text care ne ajută. De asta spuneam că o să mă refer la tot capitolul. După ce Mântuitorul are această întâlnire pe malul lacului Genizaret și facilitează pescuirea minunată, apoi merge mai departe și vindecă un lepros, un om cu mâna uscată, iar în versetul 27, ceva mai târziu, zice că după ce cărturarea a început să cârtească împotriva lui, spunând că el grăiește hule, pentru că i-a iertat păcatele unui slăbănog și apoi l-a vindecat, unui paralitic, aceștia au început să-l critique. Și după ce se petrece și acest lucru, Mântuitorul se spune că se duce și a văzut la vamă pe un om cu numele Levi, care avea să fie mai târziu Matei, evanghelistul, care ședea la vamă și i-a zis și lui, vino după mine. Și lăsând toate, s-a ridicat și a mers după el. Iar concluzia textului pe care l-ați auzit a fost acela că după ce pescarii aceștia au prins peștele, l-au tras la mal, au lăsat toate și au mers după el. Deci vedem cum întâlnirea lor apostolilor, viitorilor apostoli cu Mântuitorul Iisus Hristos este un eveniment care schimbă ceva în viața lor. Și din acest moment nu mai sunt preocupați numai de cele ale vieții, ci și de cele ale vieții veșnice. Iar ele sunt perfect compatibile. Al doilea lucru de care vreau să menționez este acela că Mântuitorul nu-și alege întâmplător locurile în care vorbește. El, de exemplu, de data aceasta se îndreaptă către malul mării, unde era cel mai activ, cel mai dinamic comerț. Acolo, de fapt, se petreceau și se transmiteau toate știrile. Se petreceau toate lucrurile în general. Pentru că unii pescuiau și veneau și vindeau, oamenii veneau să ia fructe de mare sau pește proaspăt, așa se făceau și schimburile de informație și schimburile comerciale și totul. Deci era un loc în care găsai o societate, am spune noi, foarte pestriță, dar în același timp foarte dornică de a afla lucruri noi. Și de aceea probabil că acestor clienți Mântuitorul începe să le vorbească, iar ei ascultă stând pe mal, în vreme ce Mântuitorul se îndepărtează puțin în corabia lui Petru, de mal pentru a le vorbi. Și spunea în altfel Sfințitul Ioan de la Timișoara, în această dimineață, comentând acest text, spunea că făcuse din malul mării un fel de amfiteatru, iar briza mării, venind dinspre mare, transmitea ca într-un fel de amplificare cuvântul lui Dumnezeu, în așa fel încât ei puteau să audă mai bine decât dacă ar fi stat în mijlocul lor și ar fi vorbit acolo. Dar adaptându-se, cum spuneam, acestei situații, Mântuitorul Iisus Hristos o și completează prin fapta aceasta minunată. Deci nu e suficient doar că le vorbește. Și mai mult decât atât, Scriptura nici nu spune despre ce le vorbește. Însă, noi știm din alte texte că principala predicație a Mântuitorului, până când și-a ales pe toți apostolii și a intrat mai în profunzime în învățătura lui, învățătura pe care o aducea, era simplă. Învățătura care a început a fost pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Era mesajul pe care îl transmisese și Ioan Botezătorul și pe care și Mântuitorul l-a dus mai departe. Dar ca să vedeți cam despre ce vorbea Mântuitorul, capitolul al 5-lea completează ca să arate care era personalitatea lui și cât de distinct era Hristos și învățătura față de ceea ce erau ei obișnuiți. Mai întâi este această tensiune de care am vorbit, că cei mai mari ai poporului au început să-l critique pentru că a vindecat pe un slăbănog și pentru că mai târziu, după aceasta, a chemat un vameș după sine, adică un om care nu era bine văzut. Și mai mult decât atât, au început să critique și Levi acesta, Matei, a dat, se spune, un ospăț mare în casa sa și era mulțime multă de vameși și alții care ședeau cu ei la masă. Deci, oamenii care erau criticați pentru lăcomia lor și pentru nedreptățile pe care le făceau vameșii, de data aceasta au venit și ei să-L asculte pe Hristos. Și apoi ne spune Sfânta Evanghelie că unii dintre farisei și cărturari au început să murmure că Iisus și ucenicii săi stau și mănâncă și beau împreună cu vameșii și cu păcătoși. Și aici, în câteva versete, Hristos ne lasă să înțelegem cam ce le spunea și celor de pe mare, înainte, deși înainte, la momentul respectiv, Evanghelistul spune doar că îi învăța. Deci iată care sunt elementele fundamentale pe care le învăța Hristos. În primul rând zice, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Cu alte cuvinte, grupul target, cum ar spune formatorii de astăzi, grupul target nu era cei care erau familiarizați cu scripturile Vechiului Testament, ci erau cei care nu erau familiarizați, care nu aveau nicio noțiune despre bine și care erau obișnuiți doar cu legile obișnuite, ceea ce dai, ceea ce primești. Vestita legea talionului. Și că cel rău trebuie să fie pedepsit, cel drept trebuie să fie proslăvit. Ori Hristos vine să vindece, nu să împartă dreptăți. El vine să vindece și spune că a venit pentru cei păcătoși pe care cheamă la pocăință. Un prim șoc intelectual, cultural. Și o să vedeți de ce spun asta. Apoi mai spune că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. O altă învățătură pe care nu o găsim nicăieri, deși mulți încearcă să facă paralelisme între religia vechilor sumerieni, babilonieni, vechilor egipteni, chiar religiile greco-romane, religiile de misterii și așa mai departe, cu creștinismul. Nicăieri nu a fost, nu există această noțiune. N-am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință și nu pentru cei sănătoși vine doctorul, ci pentru cei bolnavi. Pentru că mântuirea lui Hristos nu înseamnă împărțirea dreptății. Mântuirea prin Hristos înseamnă vindecarea de ceea ce nu este bun în noi. Apoi, continuă și spune, ei, farisei și cărturarii, îi critică pe ucenici spunând că postesc, ucenicii lui Ioan, fac rugăciuni, de asemenea și farisei, însă ucenicii lui Iisus nu posteau. Iar Mântuitorul le spune, arată de data aceasta o flexibilitate extraordinară, pentru că le spune că nu puteți face ceea ce fac fiii nunții, pentru că mirele este cu ei. Și apoi continuă. Zice, dar vor veni și zilele, mirele era el, vor veni și zilele când mirele va fi luat de la ei. Atunci vor începe să postească în acele zile. Și le-a dat o pildă, o altă pildă. Nimeni nu pune petic la haină nouă. Nu-l pune la haină veche, altfel rupe haina cea nouă. Iar peticul luat din ea nu se potrivește cu cea veche. Nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altfel, vinul nou va sparge burdufurile și se varsă și vinul și se strică și burdufurile. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și împreună se vor păstra. Și nimeni, bând vin vechi, nu voiește din cel nou, că zice, este bun cel vechi. Deci vedem că Mântuitorul Iisus Hristos aduce o învățătură cu care ei nu erau deloc familiarizați. Și ce trebuie să înțelegem din acest lucru? Mai întâi, eu personal cred că lucrul pe care trebuie să-l reținem este că oamenii ascultau de Hristos. Ascultarea aduce binecuvântare. În tradiția monastică se spune că ascultarea este cea mai mare virtute a monahului. Pentru că ascultând, el practică nevoința, adică non-voința sa, ci ascultă de voința celui mai mare și responsabil. Deci oamenii îl ascultă pe Hristos. Îl ascultă străinii pe malul mării, după aceea îl ascultă Levi și îl urmează, îl ascultă Petru, care se străduise toată noaptea, pescar încercat să prindă ceva. Și Mântuitorul spune, mână mai la adânc și aruncați mrejele. Și deși el îi spune că are argumentul lui, toată noaptea n-am străduit și nimic n-am prins, mai ales că pescajul se făcea noaptea, nu ziua. Iar de data aceasta erau toate condițiile contrare activității de pescuit și cu toate acestea Petru ascultă de Mântuitorul Și mai mult decât atât, atunci când ajunge în casa lui Levi pentru ospățul respectiv, că Levi, de bucurie că l-a găsit pe Dumnezeu, oferă acest ospăț, chiar și fariseii și cărturarii ascultă. De ce mă leg de acest cuvânt, în primul rând? Din cauza că astăzi, iubiți credincioși, după 25 de ani de libertate, noi nu ascultăm. Noi ne-am dezobișnuit să mai ascultăm. Curios sunt un articol pe care l-am citit dimineață, în care se vorbește despre schimbarea unui regim cu alt regim. O doamnă, Popescu o cheamă, scrie despre cât de multe lucruri bune s-au făcut în regimul trecut, regimul comunist, comparativ cu ceea ce se petrece astăzi, nu la nivel de sistem, ci la nivel de persoană. Și citind acest articol, mi-am dat seama că, de fapt, în vremea trecută, oamenii ascultau pe Dumnezeu și ascultau de Dumnezeu. Să nu fiu înțeles greșit, nu se face o preaslăvire a unui regim totalitar. Dar în vremea respectivă, cu toate acestea, anumite tare ale societății erau mai bine ținute în frâu. Lenea nu era generalizată. Corupția nu era generalizată. Hoția nu era generalizată. Sistemul de clan, de organizare pe clanuri, fie mafiote, fie politice, nu exista. Într-un fel, spune această doamnă, oamenii erau altfel, aveau alte priorități într-un sistem care nu le era întotdeauna favorabil. Într-un sistem nefavorabil, spune chiar Einstein, omul gândește mai mult și marile descoperiri se fac și marile invenții se fac în condiție de criză, nu în condiție de laxism spiritual, moral și social. Și atunci spuneam că se asculta. Adică ascultau oamenii care știau că regimul nu e bun și veneau la biserică. Slavă lui Dumnezeu că nu s-au închis bisericile. Au fost ele dărâmate în București, dar în restul țării nu s-au închis bisericile, ca în Rusia, nu s-au transformat în grajduri, în apartamente sau chiar în comandamente de propagandă de partid. În România, preoții au putut să vorbească. Și au putut să vorbească despre Hristos. Dacă începeau să vorbească despre sistem, evident că aveau de suferit. Nu mă refer la perioada de prigoană din anii 50-60, ci după anii 60-62, când au început să fie eliberați cei care, intelectualii care au fost trimiși în pușcărie. Dar nu ascultau numai cei care vroiau să învețe ceva. Ascultau și cei care vreau să condamne. Deci sistemul opresiv asculta cuvântul lui Dumnezeu că veneau să se informeze. Și erau în biserică și agenții secreți, erau și oamenii care erau urmăriți. Și toată lumea asculta cuvântul. Și ascultând cuvântul, într-un fel nu se poate să nu rămâi cu ceva. Problema de astăzi este că s-a creat și se promovează un indiferentism îngrozitor față de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, de exemplu, n-am auzit, știam că regimul este împotriva bisericii sau împotriva credinței. Nu era chiar împotriva bisericii, împotriva credinței și lui Dumnezeu. Dar nu exista atât de o propagandă atât de furibundă și grosieră împotriva oamenilor care cred, așa cum o găsim astăzi pe internet. Limbajul nu era atât de grosier și de căzut. Acuzele nu erau atât de ușor făcute fără nicio întemeiere. Identitatea nu era ascunsă a celor care spuneau ceva împotriva lui Dumnezeu. Acum își ascund identitatea după pseudonime în internet și spun orice despre oricine. Inclusiv despre oameni de o mare ținută morală. Oricine poate să facă și să spună orice despre scriitori și despre oameni de cultură, precum Liceanu, Pleșu sau alții, oricine poate să-l facă oricum vrea pe Patriarhul României sau pe Muftiu sau pe oricine ar fi. Deci oricine poate să spună orice sub protecția acestui sistem care este sistemul de internet și de socializare virtuală. Și în paralel cu aceasta, din păcate, toate acestea nu se justifică, tocmai că spuneam, din cauza că omul nu mai ascultă. Nu mai ascultă cuvântul în nicio formă. Sau dacă îl ascultă, îl ia foarte ușor. Sau îl aude și nu îl ascultă. Dovada este că, din păcate, tinerii sunt expuși foarte mult la excese nocive. Niciodată nu a fost mai afectată generația tânără de incultură. Niciodată nu a fost mai afectată de imoralitate. Niciodată nu a fost mai afectată de consumul abuziv de etnobotanice, droguri și alte lucruri. Se mărește numărul de locuri în pușcării astăzi. Și dacă o să vă uitați, majoritatea acestora sunt tineri dezorientați care fac o faptă antisocială și care ajung acolo. Deci pentru faptul că nici politicianul, nici omul de rând nu mai ascultă de cuvânt, el nu mai are binecuvântare, nu mai trăiește în spațiul binecuvântării. Și de aceea își poate permite ca tot ceea ce înseamnă binele social, ceea ce înseamnă produsul intern brut, care ar trebui să se reflecte în viața oamenilor, se scurge pe diferite râuri sau diferite pârâiașe spre locuri și persoane particulare, fără ca acestea să simtă sau să aibă conștiința că e un păcat împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor pe care îi necinstește în acest fel. Deci acești oameni practic nu mai trăiesc în spațiul binecuvântării. Tot recent am văzut că au început să mulțească rugăciunile, tot în spațiu virtual, rugăciunile pentru România. O rugăciune pe care oamenii o improvizează. Unii o improvizează, dar mie mi se pare că e un mare semnal de alarmă. Scria cineva recent, Doamne, salvează România, mântuiește-ne de cei care ne vor rău. Dacă omul a ajuns să se roage pentru această țară, înseamnă că simte că țara nu mai are binecuvântarea lui Dumnezeu. Și încearcă o persoană să invoce binecuvântarea lui Dumnezeu, nu numai pentru sine, ci pentru tot spațiul ăsta. Pentru că, în general, în mediul exterior, și chiar săptămâna trecută am fost plecat din țară, am văzut că, în general, România este percepută ca un loc al lucrurilor neortodoxe, ca să spun în cel mai frumos limbaj posibil. Adică suntem asociați cu toate elementele de care am pomenit și nu le mai pomenesc încă o dată. Deci riscăm să punem sub semnul întrebării binecuvântarea lui Dumnezeu dacă nu ascultăm și nu înțelegem și nu aplicăm învățătura lui Hristos, deși nu suntem străini de ea. Deci avem toate posibilitățile imaginabile. Cadrul este creat. Începând de la grădiniță sau clasa 0 și până la clasa 12, avem cum să ascultăm Cuvântul lui Hristos. Continuând de la clasa 12, cu programele de cateheză a adulților, cu programele de asistență socială, cu toate programele pe care Biserica încearcă să suplinească, să corecteze cumva sistemul, există premisele pentru ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și să primim binecuvântarea. De aceea mă opresc la al doilea cuvânt, acesta pe care l-am precizat și care este decurge firesc din ascultare, binecuvântarea. Deci binecuvântarea este prezența lui Dumnezeu sau modul în care Dumnezeu lucrează sau este prezent în viața omului. Fie ca prezență personală, fie ca minune pe care o face cu omul. Vedeți că unii oameni îl descoperă pe Dumnezeu printr-o minune, iar alți oameni, prin prezența lui Dumnezeu, facilitează minunea. Deci Petru îl descoperă pe Hristos prin minune. Dar asta nu îl lasă indiferent. Ci, în primul rând, are primul sentiment, este acela de pocăință. Doamne, ieși de la mine că sunt om păcătos. Nu sunt vrednic. Iar alții, așa cum se întâmplă cu Levi mai târziu, de care am pomenit, sau Matei, el îl primește pe Hristos în viața lui și abia atunci începe să descopere minunile pe care Hristos avea să le facă. Deci Dumnezeu ne binecuvintează. Când ne binecuvintează? Răspunsul este simplu, în permanență. Dumnezeu este în stare de binecuvântare permanentă. Dar trebuie să percepem și să solicităm, să cerem această binecuvântare, nu numai prin rugăciune. Pentru că Dumnezeu lucrează, ne cere și nouă să lucrăm. Deci Mântuitorul Iisus Hristos spune la un moment dat, Tatăl meu până acum lucrează și noi lucrăm. Deci primul mod în care Dumnezeu lucrează și binecuvintează este ca noi să muncim. Apostolii, vedem, este exemplu, munceau. Deci se străduiau în felul lor. Există diferite feluri de muncă și eu am găsit că se poate împărți cam în trei. Munca pentru noi înșine, adică munca pentru supraviețuire, munca în gospodărie, care nu este plătită sub nicio formă, dar este absolut necesară. Apoi este munca pentru altcineva în schimbul plății. Este vorba despre serviciul pe care îl facem, fie într-o companie particulară, fie în sistemul organizat social de stat. Și mai există un tip de muncă, este munca pentru binele altora, care se preface în binele nostru. Este munca voluntară. Noțiunea de muncă voluntară a fost compromisă de sistemul comunist prin faptul că a fost numită muncă patriotică. Și acum, oricând cineva vrea să facă muncă voluntară, are un fel de reținere și spune, nu, ne-am săturat de muncă patriotică, am făcut destul. Niciodată voluntariatul nu este destul. Voluntariatul trebuie să fie, să-și capete, să-și recapete, să-și redobândească un statut foarte clar în societatea noastră. Noi nu suntem voluntari. Niște vizitatori din Olanda, ca să le spun așa, spuneau la un moment dat, veneau și ajutau niște familii sărace aici, spuneau, n-am văzut o societate mai puțin solidară și mai puțin voluntară decât societatea românească. Și, într-un fel, aveau dreptate. Din păcate, nu numai că nu este, munca nu a fost și nu este valorificată și nu este făcută cum trebuie. A fost chiar compromisă. În acești 25 de ani, mă refer. Numai în România se consideră că dacă ești leneș și câștigi mult, ești inteligent. Numai în contextul nostru se consideră că dacă știi să furi fără să te prindă, ești inteligent. Nu știu de ce s-a făcut această anomalie în a confunda inteligența cu fapta antisocială. Și că aceasta se manifestă în modul în care creativitatea nu este folosită spre binele cuiva, așa cum spuneam de voluntariat, ci este spre răul cuiva și numai spre binele propriu. Deci, practic, ce se promovează? Non-valoarea. Toate instituțiile și companiile profitabile chiar din fostul regim au fost desființate. Munca a fost făcută inaccesibilă. Și în marile centre, cum au fost, de exemplu, aici în Iași, câteva, Tepro, Fortus și altele, s-au făcut magazine pentru consum. Adică românii au fost încurajați să muncească puțin, să ia credite multe, să consume mult, să devină datori și astfel asasinii economici își ating țelul. A întrebat cineva de ce refugiații nu vor să vină în România. Pentru că România este prima țară a refugiaților. De asta nu vor. Ei nu pleacă într-o țară de refugiați într-o altă țară care a trecut prin fenomenul acesta. Din cauza că fenomenul de destabilizare a unor țări precum Libia, Irak și altele a fost făcut la noi prin mijloace mai satisfăcătoare, mai rafinate cu mult timp înainte. Pentru că, așa cum spuneam, industria a fost anihilată, agricultura a fost șubrăzită sau desființată, s-a promovat individualismul, s-a promovat slăbirea încrederii, așa cum spuneam, se promovează imoralitatea și în felul acesta Țara aceasta nu seamănă, nu este mult distinctă sau diferită de țările din care fug imigranții sau refugiații. Diferența cea mare este că acolo este război, violență multă, distrugere multă. Dar aici noi am oferit pur și simplu tot ce înseamnă resursă și tot ce înseamnă mijloc de a munci. 79%, se spune, din terenul arabil al României nu mai este a românilor. Este cumpărat și este administrat și exploatat de companii străine. Nu mai zic de sistemul bancar care este dat, nu mai zic de resursele subterane, tot. Aproape tot este dat, în așa fel încât alții se poată să consume și să ia ceea ce, din păcate, ar fi trebuit să asigure bună piață de muncă și foarte multă preocupare și un mijloc constant, sigur și de termen lung de supraviețuire în binecuvântarea lui Dumnezeu. Un al doilea mod în care binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă este prin încredere. Prin încredere. Noi trebuie să regândim și să recultivăm încrederea. Vedeți, Sfântul Apostol Petru a fost provocat cu încrederea. Deci el a zis, după cuvântul tău, Doamne, voi arunca mreaja. Și a aruncat-o. Și de multe ori, ceea ce ne caracterizează este nerăbdarea și neîncrederea. Începând de la modul cum se conduce. Dacă faci un drum București-Iași cu mașina, o să vedeți, după ce experimentezi și alte sisteme, o să vedeți cât de nerăbdători sunt românii și lucrul care îi face să fie pe primul loc în România la accidentele rutiere și numărul de morți din accidente rutiere. Pentru că nu avem răbdare. Pentru că tendința este de a fi primii, de a ne băga în față, de a pune pe altul la punct. Ori acest lucru arată că nu avem încredere unii în alții. Un alt mod de a aduce sau a invoca binecuvântarea lui Dumnezeu este să regândim modestia și sinceritatea. Așa cum Petru a căzut la picioarele lui Iisus, așa se cuvine ca fiecare astăzi să aibă sentimentul acesta al modestiei. Se spune că oamenii cu cât sunt mai mari, cu atât sunt mai modești. Cu cât sunt mai nepregătiți, cu atât sunt mai dornici de a fi văzuți. Și lucrul acesta, din păcate, se promovează în mass media. Într-o scrisoare deschisă către CNA, cineva scria tot recent că CNA-ul este o instituție plătită degeaba din cauza că limbajul suburban care se folosește în unele dintre aceste emisiuni, deci canale de televiziune, era de neimaginat în urmă cu câțiva ani numai. Și acum, protagoniștii, moderatorii și toți cei care urmăresc aceste tipuri de emisiuni nu fac altceva decât să arate că nu știu ce este modestia și că important este să arăți cât de mulți bani ai, cât de ajuns ești și aceasta înseamnă, acesta este, tinde să devină profilul de urmat, modelul omului modern. Și în sfârșit, binecuvântarea lui Dumnezeu se aduce și prin neîntreruptă dorință și lucrare de a transmite binecuvântarea și altora. Părintele Savatie Baștovoi, într-un articol recent, spunea că educația nu se face prin mase. Educația, cu adevărat, se face de la persoană la persoană, de la tată și de la mamă la copii. Aceasta este educația durabilă. Educația de mase nu are efect. Deci, în felul acesta, descoperim și faptul că trebuie să regândim relația dintre părinți și copii. Acolo unde mai sunt părinți în viața copiilor și unde mai sunt copii în viața părinților. Pentru că, din păcate, am început să experimentăm generația devenită adultă de copii care au crescut fără părinți. Din cauza că părinții n-au fost numiți refugiați și emigranți, care acum lucrează prin țările din Occident și care au lăsat acasă copiii care au crescut fără părinți. Ori acolo este o mare nevoie de educație și mai ales de model bun, de a transmite ceea ce este bun. Binecuvântare, deci, ca să subsumăm, se dobândește cam astfel. Ascultarea cu atenție și cu cuvință a învățăturii și cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, în faza a doua, osteneala cu toată convingerea că munca ta este de folos și ție și celor din jurul tău. A treia, a te încrede că Hristos, atunci când este totul făcut după rânduială, deci cu muncă cinstită și cu rânduială bună, Hristos vine și ajută. Rezultatul este schimbarea. Rezultatul binecuvântării întotdeauna este schimbarea. Pentru că înainte omul este neîncrezător, așa cum era Petru, iar în momentul în care simte binecuvântarea lui Dumnezeu, omul trebuie, dacă o simte, dacă face efortul acesta, să simtă, să devină înfricoșat și smerit. Iar după ce Dumnezeu vine, el trebuie să se schimbe și să se încreadă în el. A te încrede în Dumnezeu nu înseamnă numai a-i da voie să existe și a spune că n-ai nimic împotrivă. A te încrede în Dumnezeu și în binecuvântarea sa înseamnă a regândi viața după principiile evanghelice, a regândi modul în care ne cultivăm relația cu ceilalți, a regândi modul în care ne achităm de datoriile pe care le facem și a regândi noțiunea de bine și rău. Și să nu mai gândim că nu vreau să fac rău nimănui, ci să gândim oare cât bine aș putea să fac de acum înainte. Amin.